Čauko, vítáme vás u 7. Qcastu, kde si hlavně povídáme o nových technologiích, JavaScriptu a vlastně všem možném, co se točí kolem programování.
Od mikrofonu vás zdraví Jindra
a Radim.
A vítáme tu i dnešního hosta Lukáše, se kterým se dnes podíváme na zoubek CSS-ku a takový tý poctivý kodeřině.
Já bych měl úplně na začátek otázku nejdřív na tebe, Jindro. Je to náš 7. Qcast v pořadí. Jak se ti to zatím líbí?
Jo, je to super. Strašně se mi líbí, že máme tak upovídaný hosty.
To jsem rozhodně taky rád. Vlastně tenhle náš podcast, náš výmysl vznikl z čisté radosti a vůbec, myslím, že to vlastně vzniklo tak trochu v hospodě, kde naše konverzace hodně houstly s přibývajícím večerem. A chtěli jsme se podělit i s vámi, s ostatními, proto se nedivte tak trochu punkovému projevu a vůbec toho, jak to je poskládan, ale je to prostě věc pro radost.
Je to tak, děláme to s chutí a radostí a chceme se s váma podělit o naše nejniternější znalosti.
a nebo naopak nedostatky, protože si zveme hosty, kteří nám určité oblasti můžou i osvětlit a to si myslím, že je přesně dnešní případ, protože je tady s náma Lukáš, jeden z našich nejlepších frontendáků a budeme si povídat o CSS-kách, animacích. A
je to tak. Frontend guru Lukáš. Tak možná začneme, ty jsi vlastně v předchozím díle říkal, že jsi začínal jako kodér, začínal si vlastně psaním nějakých CSS, HTML a tak dále. A jak se tato tvoje cesta vyvíjela? Předpokládám, že jsi začal nějakým základem a dopracoval se až k nějakým úžasným animacím a podobně.
Já si vzpomínám jenom na takovou skvělou hlášku, kterou rád občas používám, že jsi vždycky říkal, CSS je jako pohádka, pořád píšeš dál a je to takový příběh té aplikace.
Tak vždycky nám jinak, ale na konci příběh. To dopadne dobře. No, k CSS-ku nebo jako ke kodeřině jsem se jako dostal úplně na začátku, kde jsem neuměl vlastně vůbec nic a musel jsem se rychle učit, protože po nás chtěli nějaký výsledky a člověk toho moc neumí, ale zároveň zase v té kodeřině jako takový naučil dělat relativně hodně věcí s málem. Tam se člověk jako naučí, že pokud toho umí málo, tak si musí prostě poradit. Takže na začátku jsme byli rádi, když celý web byl float left a pak nám to nějak dopadlo.
Tak stačí position absolute a
tak, to
a
jsme
jedeš.
Taky. No, ale jako úplně
pokud nepotřebuješ nějaký víc zařízení, že jo, tak position absolute a jedeš.
Tak, učil jsem se úplně na prvním webu doma, tak jsem dělal celý web a našel jsem si právě position absolute, takže jsem půl dne jako programoval a měl jsem na půlku okna jsem měl prostě webovku a na půlku editor a jel jsem. No a na konci dne jsem si to roztáhl a všechno bylo samozřejmě position left zleva, takže všechny prvky byly úplně mimo, než měly být. Takže to úplně tak není cesta, ale člověk se chybama učí.
Co byl tvůj první web? Já jsem dělal teda web pro moji již bývalou kapelu.
Já jsem dělal web pro nějakou nemocnici.
Ty jo, tak to z toho dnes vzal hodně biznisu.
Velká zodpovědnost.
Já teda docela Lukáše obdivuju, protože jak už jsme zmínili v předchozích dílech, tak vlastně jeden z tvých prvních projektů hned měl 100 000 návštěvnosti. Tvůj první vůbec HTML projekt byl pro nějakou nemocnici, takže klobouk dolů.
Ale možná se podělím i já jsem taky kdysi dělal nějakou kodeřinu a asi takový první větší projekt byl pro modelingovou agenturu, takže jsem styloval modelky.
Pokud se nepletu, tak jeden z prvních questích webů, tak byly erotické masáže. Takže tam byly taky modelky.
Já se teda přiznám, já jsem dělal jeden z mých prvních, byl zase, to nebyly úplně modelky, byly to takové jako speciální modelky pro jistý typ služeb. A byla to velmi zajímavá aplikace. Člověk tam měl hezký vyhledávač, kde si navolil tu správnou modelku i s konkrétními praktikami, které je ochotna dělat.
Okay.
Půlka internetu je porno, takže.
Jo, tak to jsme malinko utekli, tak možná zase zpátky k tomu k té vizuální technologii. Tak ty jsi vlastně, takhle jsme začali a kam se tvoje cesta posouvala dál a co vlastně dneska tvoje kodeřina a CSS-ko?
Moje cesta se potom posouvala od nějakého základu CSS HTML k jQuery, což byla tehda velká magie pro mě, člověk prostě mohl udělat jako animaci na vlastně jednom řádku, nějaký fade in a fade outy a s tím udělal velkou, velkou slávu. Takže pak jsem si dlouho vystačil s tím, ale pak jsme šli do Reactu, kde jsme se zase vraceli k nějakému CSSku a pak jsme se zabývali tím, aby jsme to začali psát trošku rozumně, aby ty věci se daly udržovat, aby do toho mohl šáhat někdo další, aby to všude fungovalo, což dneska moc lidi neřešili. Takže potom jsme se posouvali hlavně k tomu zkvalitňování.
Já musím říct, že hrozně souhlasím s tím, co jsi říkal úplně na začátku, že ten začátek jde dělat vlastně s dost málem, že jo, když si to tak vyčtem, tak je to vlastně nějaký position, floaty, že jo, float na všechno, šířka, výška, text, font a ono to pro spoustu lidí zejména dřív vypadalo, je kodéra může dělat úplně každej, ale musím říct, že ten můj pohled se na to hodně během těch let vlastně změnil, protože to být opravdu dobrým kodérem si myslím, že znamená mít opravdu velkou knihovnu za sebou, kterou mám načtenou nebo vyzkoušenou a není to vůbec jednoduchá záležitost a přijde mi, že občas člověk toho musí opravdu vědět možná mnohem víc než u toho klasického třeba backendového programování, kde ty věci občas bývají prostě hodně podobné, je to o tom, jak ty věci naprogramuju, ale tady ty věci musím znát, musím vědět, jak ty CSSka zapsat.
Já bych možná dodal, že je to asi i o zkušenostech, že jo? Když už si dělal jednou třeba něco podobného, tak máš nějakou představu, jak by to asi mělo vypadat. A myslím si, že třeba ta scéna, i když se určitě vyvinula v mnohým směrech, tak pořád, když začínáš, tak dneska teda místo float left, tak máš flexbox, ale jakoby je to podobný, že jo? Naučíš se něco málo a začneš si s tím jako hrát. A když to pak chceš dělat profesionálně, tak to vyžaduje přece jenom jak jsi říkal, tu velkou knihovnu a nějaký ty zkušenosti.
No, nemyslel jsem tím jako ani tak knihovny, jako nějaký jako balíčky třetích stran, ale spíš tu knihovnu vlastních znalostí, že jo? Protože těch nastavení a hlavně je třeba si pamatovat, co který prohlížeč sežere, co nesežere. Já si osobně pamatuju, že ty mý začátky, když jsem chtěl dělat něco vizuálně hezčího, tak bylo prakticky zkombinovat různé pluginy do jQuery nebo a hodně jsem se občas divil, jestli to funguje nebo nefunguje a proč to nefunguje a byla to taková vlastně jako posouvaná. Což už se podle mě změnilo, že se spoustu věcí dá udělat velmi hezky pomocí feature, který dnešní moderní browsery vůbec nabízejí.
Za mě asi jedna z nejhorších věcí tak bylo stylování e-mailových šablon. To je, nevím, jak je to teda teď, ale když jsem se tím zabýval, tak to bylo
podle
asi...
Podle mě, když tohle někdo řekne stylování e-mailových šablon, tak zemře minimálně jedno malý koťátko, protože to...
Co si o tom vlastně myslíš, ty Luky?
Tam bych se taky připojil k těm jako e-mailům, kde pokud nikdo nedělal e-maily, tak neví, co to je peklo, protože si to nastyluje pro Gmail a pak to otevře v něčem od Microsoftu a může začít od začátku. Uh-huh. Takže e-maily a potom PDFka, to je ještě to stejný peklo.
A co je, takže to možná odpovídá i na otázku, jsem se chtěl zeptat, co je podle tebe jako nejsložitější věc na stylování, nebo co považuješ za takovej grál CSS prostě mastera?
Pokud někdo umí udělat responzivní tabulku. Protože každý designer potřebuje mít responzivní tabulky a furt se diví, že kodéři neumí dělat responzivní tabulky. Takže myslím si, že pokud někdo umí tohle, tak si může říkat, že je bůh.
Jak udělat responzivní tabulku? Dej tady posluchačům nějaký návod.
Nejde to. Musíte tam dát scroll do strany a nebo musíte mazat sloupečky.
Jak vlastně dokážeš nám něco říct o tom, jak se změnila ta práce kodéra nebo dnešní době už rozhodně asi programátora v rámci těch stylů a vůbec toho vzhledu, jak ty webové stránky vypadají?
Určitě si myslím, že dřív to bylo dost jednodušší a dost primitivnější, kde člověk měl na mysli, nebo nejvíc, co ho trápilo, tak bylo, aby to fungovalo napříč všema prohlížečema. Zbytek mu byl tak nějak jako ukradený. V dnešní době ta práce kodéra už je dost jako napojená na věci, jako jsou animace, ať tu jsou nějaký SVG animace, nebo Lottie, případně WebGL, nebo podobné věci, tak už je to o dost dál. Případně, myslím si, jako, že do práce kodéra v dnešní době už patří i práce s nějakýma assetama, což může být jako dost velká magie. Například jako nějaký blurovaný image, aby se postupně tahaly, aby vždycky tam byly ty správný, nějaký srdcety a podobně, což už jako je trošku složitější věc. A ještě k tomu navazují věci, jako je relativně nový Flex, tak ještě máme novější grid, který my ještě ne tak často používáme, protože nefunguje v IEčku, ale určitě je to ta budoucnost, to, co jako na tom webu bude dělat ty layouty. A tam mám pro všechny dobrou zprávu, příští rok končí podpora IE, takže...
Jej. Nicméně já mám tak trošku pocit, že dosavadních pět let, co se můžu podívat tak nějak zpátky, tak to byla právě válka mezi různýma prohlížečema a srovnávání tak, aby to všude běželo aspoň. Ale přijde mi, že v posledních několika letech už je to mnohem lepší, protože všichni tak nějak trošku přecházejí na to jádro od Chromu. Každopádně, co se začíná tak trochu vymykat, je Safari. Nestane se Safari novým IEčkem?
No, Safari má takový taky jako specifický problém, ale myslím, že se nestanou tím, co bylo IEčko. V IEčku jako nefungovaly třeba ani jako javascriptový animace dost často a dost jinak handlovalo například SVGčka než všechno ostatní, což jako často dělalo problémy. Takže budeme doufat, že ne.
Já bych možná, když jsme tady na to narazili, tak bych měl dotaz, jestli si třeba myslí, že je dobře, že všechny prohlížeče přecházejí na Chrome jádro vlastně s výjimkou Firefoxu, nebo jaký v tom vidíš třeba výhody a jaký problémy?
Nepřecházejí na Chrome jádro, přecházejí na Chromium.
Chromium, pardon.
Což jako je dost podobný, je to trošku jiný v tom, že Chromium je jako open source, ale vidím to jako velký zlepšení pro programátory, pro uživatele, je to plus minus jako jedno, jim v celku jako jedno, co jim tam běží, možná jim to ulehčí práci v tom, že jim relativně všechno bude fungovat teoreticky.
No a když jsme se bavili o historii vlastně vývoje těch technologií samotných, tak co nějaký další trendy vůbec v psaní toho CSS? Já si pamatuju, když jsem k tomu možná naposledy nějak víc přičichl, tak jsem to dělal v něčem, čemu se říkal les. A to už dneska jsem slyšel, že už moc nefrčí. Pak byl nějaký SAS a podobně. Co jak vlastně tyhle trendy s tím zamíchaly?
Zamíchaly s tím hodně. A to už hlavně jako tím, jak se píšou ty klásy, že tam je nějaká dědičnost v tom jako v zápisu, což je velice příjemná věc, tak v tom, že představili vlastně variably proměný pro psaní toho kódu. Měli tam i nějaký mixiny, to už nějak pomineme, ale teď vlastně věci jako jsou variably přichází nativně do CSSka, takže to už taky není taková výhoda, ale budoucnost vidím v nějakým CSS in JavaScript. To znamená, že to CSSko bude generovaný JavaScriptem, takže budete moct dělat nějakou logiku i nad tím zobrazením jako takovým.
To jsme se tady minule bavili o těch styled components v rámci Reactu. To je vlastně takový možná příslip nebo náhled do toho, jak by to mohlo vypadat? Co myslíš?
No, doufejme, nebo je to moje zbožné přání, ale samozřejmě styled komponenty už mají taky nějaký svůj věk, takže jsou tady jako nové věci a ne vždycky je vhodný mít tam jako CSS v JavaScriptu, ale myslím si, jako, že to pojede tímhle s tím směrem hlavně.
Ještě mě zajímá osobně taková jedna věc a to jsou animace, protože to mi přijde vlastně jako taková, dejme tomu třešnička na dortu v rámci práce každého kodéra, protože to se určitě každému líbí. Máš nějaké doporučení, jak vůbec s těma animacema, ať už začít, nebo co používat, jestli existují nějaké lipky na to, nebo se to dá všechno hezky udělat v rámci CSSek?
Myslím si, že by lidi určitě měli začít jako s těma základama a to už jsou nějaký transitiony, které se dobře dávají třeba jako na tlačítka, pokud tam měníte nějaký barvy nebo tvary a tak podobně, takže tam všude patří nějaký transitiony, pak to vypadá trošku líp a pak trošku složitější jsou keyframey, a to jsou relativně jako staré věci. Dneska už se koukáme spíš jako na animace obrázkový, že třeba probíhá login, tak tam běží nějaká SVGčková animace, kde bych určitě doporučil lidem se kouknout na SVG animace jako takový, ale potom je od Airbnb Lottie, což je vlastně JSONový předpis té animace, což jsou velice jako hrozně ostrý, velice pěkný animace, ale samozřejmě jako zleva zprava přichází nové věci, jako WebGL, kde prostě už vám přijde relativně hotový asset a už ho jenom zprovozníte. Pak případně javascriptový animace, kde si requestujete nějaký framey a posouváte s věcma. A případě nějaký vlastní věci, kde si můžete inspirovat například u Apple, když půjdete na jejich AirPods Pro, tak mají velice krásně rozaminovanou stránku. Nedoporučuju, nebo takhle, na telefonu to neuvidíte, protože to nepsali lopaty, takže na telefonu vidíte relativně úspornou verzi, ale pokud tam půjdete na desktopu, tak se vám začne postupně stahovat 1600 asetů, což je velice krásný číslo, a 64 mega. Ale když se to všechno stáhne a začne to fungovat, tak je to velice hezká animace, velice zajímavým stylem. Takže myslím si, že tam nás ještě jako čeká něco.
A co tam konkrétně animujou?
Úplně všechno. Vlastně nejdřív ti ukážou ty sluchátka, pak přes ně přeběhne nějaký stín a pak je rozeberou a ukážou ti, co s nima. A to všechno vlastně je, chtěl bych říct GIF, který rozsekali na postupně jako na jednotlivý obrázky a postupně tě tam prolínají. Je to moc hezky zpracovaný, ten kód zatím je taky relativně hezký, takže určitě bych se na to koukal.
No tak to byla taková krásná designová tečka na závěr dnešního dílu, určitě doporučujeme se na to podívat. No a tímhle bychom se asi pro dnešek rozloučili, ale nebojte se, Lukáše, to budeme mít i příště, kdy se ještě podíváme na nějaký detaily ohledně SP aplikací a tak. Takže děkujeme za poslech, od mikrofonu se s váma loučí Jindra.
Radím.
A děkujeme našemu hostovi Lukášovi a budeme se těšit příště.
A určitě nám napište na naše sociální sítě LinkedIn, na LinkedIn ne, na Twitter radši, nebo na Facebook.
Tak jo, díky a čus.
Čau.
Mějte se.